Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo juket puslapiais, kurį vedu aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. 136 klausimas, tęsime žvilgsnį į bažnyčios keturias žymes, bažnyčią, kuri yra viena šventa visuotinė apaštalinė. Ir bažnyčios žymė visuotinė veda mus apsvarstyti kitų religijų santykį su katalikų bažnyčia, su Kristaus įkurtaja bažnyčia. Ir katekizmas sako, kad bažnyčia vertina viską, kas kitose religijose yra gera ir tikra, ji gerbia ir puoselėja žmogaus teisę į religijos laisvę, tačiau ji žino, kad Jėzus Kristus yra vienintelis visų žmonių išganytojas. Jis vienintelis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi privaloma gerbti žmogaus laisvę, sąžinės laisvę, nes vienintelis orientyras yra sąžinė, kurio mes privalome besąlygiškai paklusti, taip pat turime pareigą tą sąžinę ugdyti. Ir sąžinė nereiškia lengvabūdiško tokio, kaip dažnai naudojama, piknaudžiaujama šita fraze, sako, čia mane taip sąžinė veda, kur iš tikrųjų žinome, kaip lengva manipuliuoti ir kabutėse susitarti su savo sąžinė. Tai čia ne tas, kai kalbama apie sąžinės laisvę, tai turime minti, kad žmogus iš tikrųjų, iš visų jėgų ieško tiesos, šio klausimo religinės tiesos ir tiek, kiek jisai yra radęs tą tiesą, jisai privalo jai paklusti, kito kelio nėra. Jisai negali paklusti tam, kas jam neatrodo tiesa. Tai čia ta sąžinės laisvė, tai čia iš žmogaus pusės žvelgiant, reiškia subjektyviai, o visi mes žvelgime iš savo pusės. Tuo tarpu objektyviai, Jėzus Kristus yra vienintelis visų žmonių išganytojas, vienintelis kelias tiesa ir gyvenimas, kaip sako katekizmas. Bet šitą objektyvę realybę, kad Jėzus yra vienintelis išgelbėtojas, nėra įmanoma atrasti, priimti kitaip, kaip tik tai asmeniškai, pačiam žmogui, tai reiškia savo sąžinės vedavam. Tai tas objektyvi tiesa turi būti subjektyviai, o tai reiškia asmeniškai atrasta ir priimta. Todėl reikalinga sąžinės laisvė. Katekizmas toliau aiškina. Kiekvienas, kuris ieško Dievo, yra mums krikščionims ypatingai artimas. Ypatingą giminišką ryšį mes jaučiame su musulmonais. Islamas taip pat, kaip judaizmas ir krikščionybė, yra monoteistinė religija. Musulmonai taip pat garbina Dievą, kūrėją ir Abraomą laiko savo tikėjimo tėvu. Čia katekizmas žvilgteli į kitas religijas, pradeda nuo pačių artimiausių giminiškų mums religijų, tai yra monoteistinių, tai yra viena Dievą garbinančių religijų. Judaizmas yra ypatingai giminiškas krikščionybė, nes krikščionybė gimsta judaizmo kontekste, kaip judaizmas atradęs Mesiją Jėzų Kristų. Islamas kaip monoteistinė religija mums ypač artima. Ir šitos trys religijos yra vadinamosios abraomiškosios religijos. Tai yra, jos visos trys Abraomą mato kaip savo tikėjimo protėvį. Toliau katekizmas kalba apie Jėzų ir jo vietą islamo religijoje. Ir dauguma iš mūsų galim ir nežinoti, kad Jėzus Korane vadinamas didžiu pranašu. Islamo religija teikia didžiulę reikšmę Jėzui, jisai laikomas didžiu pranašu, o jo motina Marija pranašo motina. Korane, tai yra islamo šventojoje knygoje, vienintelė moteris, kuri pavadinama vardu, yra Jėzaus motina Marija. Jei skirtas vienas skyrius yra, taigi labai svarbi vieta yra Jėzui ir Marijai. Taip, islamo religija nemano, kad Jėzus yra tikras Dievas ir Dievo sūnus, bet jie mano, kad Jėzus buvo didis pranašas ir jam skiriama didelis dėmesys yra. Toliau katekizmas aiškina. Bažnyčia moko, kad visi žmonės, kurie be savo kaltės nepažįsta Kristaus ir jo bažnyčios, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir klauso savo sąžinės balso, pasieks išganimą. Čia labai svarbi mintis. Dažnai žmonės klausia, kaip gali būti išganyti kitų religijų žmonės. Jeigu Jėzus yra vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane, sakė Jėzus, tai ar gali būti išganyti kitų religijų išpažinėjai. Ir bažnyčia antro Vatikano susirinkime labai aiškiai ir vienaprasmiškai pasakė, kad taip tikrai gali. Tai nieko naujo, šitą poziciją bažnyčia laikėsi visus 2000 metų ir antro Vatikano susirinkime ją tik tai apibendrino ir susistemino tą poziciją, kad gali būti išganyti kitų religijų išpažinėjai, jeigu jie ne dėl savo kaltės nepažįsta ir nepriima Jėzaus kaip gelbėtojo. Jeigu reikėtų pailiustruoti šitą bažnyčios poziciją, tai galima būtų naudoti tokį pavyzdį. Įsivaizduokime žmogų, kuris serga sunkia liga, bet pagydoma, gal kokia tuberkuliozė ar kokia kita sunkia liga. Ir dabar klausimas, ar jisai gali išgyti kaimo ambulatorijoje. Ar gali būti išgydytas kaimo ambulatorijoje? Ir atsakymas, nu, gali, jeigu jisai labai uoliai laikysis visų turimų priemonių, tenai tų nedidelių kuklių galimybių, jisai gali išgyti. O ar gali žmogus neišgyti gerai įrengtose klinikose? Gali, jeigu jisai ir toliau rūkys, ir toliau į procedūras nevaikščios, ir vaistų negers, ir gydytojų neklausys, jisai gali neišgyti ir numirti gerai įrengtose klinikose. Tai štai čia yra ta iliustracija, kuri paaiškina bažnyčios, kurie turi išganimo priemonių pilnatvę. Bažnyčiai Dievas davė per Jėzų Kristų tiesos pilnatvę ir išganimo priemonių pilnatvę. Tai yra priemonių tą tiesą gyventi pilnatvę. Bet katalikas, kuris turi galimybę naudotis šitą pilnatvę, jeigu jis nesinaudoja, jis gali būti neišganytas. Labai aiškiai katekizmas tą sako. O kitų religijų išpažinėjas, kuris neturi pilno prieimo prie šitos pilnatvės, bet turi dalinės priemonės, kurias Dievas jam davė per sąžinę, sąžinės balsą, per gėrio troškimą, tiesos ieškojimą, gamtos grožį, kosmoso harmoniją ir taip toliau. Visa tai yra Dievo balsas, kviečiantis į laimę, į išganimą. Taip pat ir kitose religijose yra vadinamųjų žodžio sėklų, semina verbi, bažnyčia jas vadina, tai yra gėrio ir tiesos elementai paskleisti tose religijose žodžio sėklos, kur žodis iš didžiosios raidės rašomas, turint mintį Dievo žodį, logos, Jėzus Kristus yra logosas įsikūnijas, tai jis atnešęs pilnatvę, atėjęs su visa pilnatvė ir pasilikęs bažnyčioje, jis kitose religijose jų taip pat nepleido ir jose sėjo tam tikrus fragmentus tiesos ir gėrio. Ir tose religijose tų fragmentų yra. Ir žmonės laikydamėsi tose religijose esančių tų fragmentiškų elementų, jie gali būti išganyti. Na, pavyzdys, pavyzdžiui, būtų lietuvių senoji religija, pagoniškoji religija, kuri yra politeizmas ir joje yra labai šviesus ir būtų galima sakyti vos nekrikščioniškas požiūris į žmogaus lytiškumą, kur, žinom, skaistumas, ištikimybė, santuoka buvo lietuvių pagoniškoje religijoje labai krikščioniška, būtų taip galima vos nesakyti. Tai būtų tas gėrio ir tiesos elementas, ypač turint mintį, kad lietuviai buvo žemdirbiška tauta ir žemdirbiškose kultūrose dažniausiai būdavo tie išplitę vadinamieji vaisingumo kultai, kurie rūpindavosi derliumi ir su dievais santykis būdavo dažnai tas maginis bandymas juos paveikti per įvairius ritualus, magines praktikas, kurios dažniausiai apimdavo taip pat ir žmogaus lytiškumą. Tai toks jau ryškus pavyzdys būtų kananiečių religija Senajame testamente, labai seksualizuota religija su įvairiausiais lytiškumo įtraukimais į religinės praktikas ir iš to kyla didžiulės seksualinės netvarkos. Ir štai kaip lietuvių senoji pagonybė sugebėjo to išvengti ir turėti tokį šviesų ir skaidrų ir sveiką požiūrį į žmogaus lytiškumą, tai būtų, mano supratimo, tai būtų geras pavyzdys to semina verbi, tas dievo intervencija, kuri davė šitą dovaną. Ir laikydamėsi šito elemento, tos religijos išpažinėjai gali padaryti labai svarbius gerus žingsnius link dievo. Bet pilnatvė priemonių pasiekti išganimą yra Jėzuje Kristuje. Jėzuje Kristuje garsiausiai skamba Dievo balsas kviečiantis mus į laimę, į dangų. Ir kadangi visi esame nusidėjėliai, tame tarpe ir kitų religijų išpažinėjai, ir žmonės niekad negirdėjo apie Kristų ir bažnyčią, visi mes esame nusidėjėliai, linkę bėgti nuo Dievo, nusigręžti nuo Dievo, patiems spręsti, kas mums yra gera ir kas mums yra bloga. Tai mums reikėtų kuo daugiau tų išganimo priemonių. Štai būtų atsakymas į klausimą, kodėl reikia skelbti Evangeliją, kodėl yra artimo meilės darbas skelbti Evangeliją jos dar nepažįstantiems žmonėms, tame tarp ir kitų religijų išpažinėjams. Be abejo, turime tą daryti su pagarba ir su meile, kaip apaštalas Petras savo laiške sako, visada būkite pasiruošę įtikinamai atsakyti apie jumyse slypinčią viltį, bet tai darykite kantriai su meile. Tai būtų tokia katalikiška samprata, ar gali būti išganyti kitų religijų išpažinėjai. Ir taip pat katekizmas labai rimtai mus įspėja, mus katalikus įspėja apie didžiulę privilegiją ir iš to kylančią pareigą rimtai žiūrėti į savo krikščionišką gyvenimą ir suprasti, kad turėdami išganimo priemonių pilnatvę mes turime įpareigojimą jomis naudotis. Nes kas iš to, jeigu turime tas galimybės, bet jomis nesinaudojame, tai mūsų išganimą pastatytų į didelį pavojų. Katekizmas toliau tęsia. Tačiau tie, kurie žino, kad Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas, bet nenori juo sekti, nesuras kito kelio išganimą. Sąmoningas ir valingas atsisakymas, nusigrėžimas nuo pažintos tiesos, ypač tokios svarbios tiesos, kaip išgelbėjimas Jėzuje Kristuje, veda į to išgelbėjimo praradimą. Jeigu žmogus nusigrėžia valingai ir sąmoningai nuo išgelbėjimo, jis jo netenka. Mūsų išgelbėjimas atiduotas į mūsų rankas, į mūsų laisvos valios rankas, kaip C.S. Lewis sako, gyvenimo pabaigoje mes išgirsime Dievo balsą, žmogau, tiesie tavo valia. Ir kokia laimė, jeigu žmogus savo gyvenime bus taręs žodį Dieve, tiesie tavo valia. Tai yra priėmimas Dievo valios, kas reiškia dangų. Bet jeigu būsim nusigręžę nuo Dievo ir paprašę, kad Dievas išeitų iš mūsų gyvenimo, tai tai ir gausim, ir tai bus bausmė. Nėra kitos bausmės. Pragaro bausmė yra Dievo nebuvimas, kurį mes patys savo nuodėme iššaukiame. Mes savo nuodėme mes prašome, kad Dievas išeitų ir netrukdytų man būti laimingu, nes nusidėjėlis savo nuodėme tai ir išreiškia. Dieve, tu nenori man laimės ir aš norėdamas savo laimės turiu tau nepaklusti. Nepaklusimas Dievui ir yra deklaravimas, kad Dievas nenori man laimės. Ir pragaras ir yra ta būsena, ta situacija, kai žmogus Dievui liepia išeiti, Dievas gerbdamas žmogaus laisvą valią taip ir padaro, ir žmogus tuo save ir nubaudžia. Katekizmas užbaigia. Tai nusako teiginys extra ecclesiam nulla salus. Ne bažnyčioje nėra išganimo. Šalia bažnyčios nėra išganimo. Tai reiškia, kad visi žmonės, kurie bus išganyti, ar tai bus katalikai, ar tai bus kiti krikščionys, ar tai bus kitų religijų išpažinėjai, ar tai bus netgi dori ateistai, kurie ne dėl savo kaltės nepažino ir nepriėmė Dievo. Visi jie gali būti išganyti ir visi jie bus išganyti per Jėzų Kristų ir tame jų išganime esminę dalį vaidins bažnyčia, kurios jie galbūt net nepažino arba net prieš ją gal ir kovojo. Bet jeigu jie elgėsi švaria sąžinę ir ne dėl savo kaltės atsisakė Jėzaus ir bažnyčios, jie bus išganyti. Nes visos malonės išganimo reikalingos ateina per Jėzų Kristų ir malonių perdavime esminį vaidmenį vaidina Kristaus bažnyčia.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sekantis klausimas – kodėl bažnyčia yra apaštalinė? Atsakymas – bažnyčia vadinama apaštalinė, nes stovi ant apaštalų pamato ir ištikimai laikosi jų tradicijos ir jai vadovauja apaštalų įpėdiniai. Ketvirtoji bažnyčio žymė – apaštalinė bažnyčia. Katekizmas aiškina – Jėzus pašaukė apaštalus kaip savo artimiausius bendradarbius. Jie buvo jų liudytojai. Po prisikėlimo jis daug kartų jiems pasirodė, suteikė šventąją dvasę ir išsiuntė juos kaip savo įgaliotuosius pasiuntinius į visą pasaulį. Ankstyvojoje bažnyčioje jie buvo vienybės laidas. Savo pasiuntinystę ir įgaliojimus perdavė vyskupams uždėdami rankas. Taip yra iki šiol. Šis procesas vadinamas apaštališkąja įpėdinystė. Taigi, po Jėzaus mirties ir prisikėlimo jo misiją vykdo jo mokiniai, kurių tarpe centrinę vietą užima Jėzui artimiausieji apaštalai. Po Judo mirties išrinktas 12 apaštalas Motiejus ir šitas 12 apaštalų būrys yra tas branduolys ankstyvosios bažnyčios ir šitiems apaštalams prisikėlusysis Jėzus suteikia šventąją dvasę ir įsiunčia į misiją, skelbti gerąją, pačią geriausiąją naujieną apie išgelbėjimą skirtą visiems žmonėms ir jie šią misiją Dievo suteikta jiems gale vykdo. 128 klausimas. Kas sudaro vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią? Bažnyčia, kuri yra viena šventa visuotinė apaštalinė, sudaryta yra iš pasauliečių ir dvasininkų. Katekizmas aiškina. Bažnyčia sudaro pasauliečiai ir dvasininkai. Jie visi pagal kilnumą ir veikimą yra lygūs Dievo vaikai. Jie atlieka lygiai vertės, bet skirtingas užduotis. Pasauliečių pasiuntinystė – tai visą pasaulį kreipti Dievo karalystės link. Jiems tarnauja bažnytinio vadovavimo, mokymo ir šventinimo tarnystė paskirti žmonės dvasininkai. Tarp vienų ir kitų yra krikščionių, kurie davė skaistybės neturtų ir klusnumo įžadus, pasiaukoja Dievui. Tai yra pašvestojo gyvenimo asmenys. Pašaukimas į luomus, pašaukimas būti pasauliečių, pašaukimas būti dvasininku, kunigu. Labai svarbus elementas tas Dievo kvietimas, kurį mes vadinam pašaukimu. Atsimenu, prieš 30 metus savo studijų laikais šitas klausimas, kaip jauniems katalikams, mums iškildavo ir vienas dėstytojas pasakojo, kaip jis jaunystė šitą klausimą sprendė. Sako, aš atsiverčiau ten 20 metų ar panašiai ir aš norėjau paties geriausio pašaukimo. Ir koks būtų pats geriausias pašaukimas. Ir po ieškojimo laiko jisai pasakoja, supratau ir suradau, kad pats geriausias pašaukimas yra tas, į kurį Dievas mane kviečia. Nėra kažkokio tai objektyviai geresnio pašaukimo ir objektyviai blogesnio pašaukimo. Dievas nekviečia nieko į nelabai gerą pašaukimą. Kai kuriems duoda labai gerą pašaukimą, o kitiems duoda tokį mažiau gerą pašaukimą. Nu, tai būtų kažkaip nebūdinga Dievui kažką duoti nelabai gero. Tai tas dėstytojas aiškino, kaip jisai atrado savo pašaukimą, kaip sutuoktinis ir tuo metu, kai mokėmės, jau turėjo 8 vaikus. Katekizmas pateikė labai gražią citatą iš Johno Henrio Newmano raštų, jau šventuoju paskelbtas Johnas Henris Newman, 9 amžiaus labai garsus anglikonų atsivertėlis į katalikybę, daug palikęs rašytinio palikimo, ir jisai štai kokią turi gražią citatą palikęs. Aš esu pašauktas tam, kam niekas kitas nėra pašauktas. Pagal Dievo planą man skirta ta Dievo žemės vieta, kuri niekam kitam nėra skirta. Tai čia būtų tas labai svarbus pašaukimo ieškojimo elementas, tai yra klausti, kas yra giliai mano širdyje, kokius troškimus giliai, nepaviršutiniškai aš jaučiu savo širdyje, nes tie troškimai ir yra Dievo duoti, per juos Dievas ir kalba. Kaip esu girdėjęs tokį gal anekdotą, gal kažkiek tai tikrą atvejį, kai vienas protestantų pastorius bijojo labai atsiduoti iš viso širdies Jėzui, nes bijojo, kad Jėzus jį pakvies vykti į Afriką. Ir po kurio laiko, gal po kelių metų, tokio blaškimos jisai suprato, kad Dievas niekada nepakvies jo vykti į Afriką, prieš tai Afrikos neįdėjęs jam į širdį. Tai čia būtų mūsų tas kelrodis, tas klausimasis giliausių savo širdyje esančių troškimų, per kuriuos kalba Dievas. Ir tai, į ką Dievas mane kviečia, man ir yra geriausias pašaukimas. Ir kiekvienas pašaukimas turi savo užduotis, kurios vėlgi nebūtų teisinga sakyti, kad yra geresnės arba blogesnės už kitų pašaukimų užduotis. Čia labai svarbus yra apaštalo Pauliaus mokymas apie bažnyčią kaip Kristaus kūną, kuriame yra daug įvairių narių ir visų narių atliekami darbai ir funkcijos yra svarbios ir reikalingos. Ir kai kurie nariai atlieka labiau matomas funkcijas ir tokias, kurios pasaulio labiau gerbiamos yra, o kiti atlieka mažiau matomas, bet Dievo akise svarbiausia yra atlikti savo pašaukimo darbus. Tai ir yra mano užduotis pagrindinė. Todėl katekizmas ir sako, kad visi pašaukti Dievo žmonės atlieka lygiai vertės, bet skirtingas užduotis. Tai tas lygiai vertiškumas būtų taip pat labai svarbus, kad mes savo gyvenimo paguodą semtumės ne iš rungtyniavimo, lyginimosi su kitais, bet iš džiaugsmo, kad priklausome Dievui, kad vykdome Dievo valią. Kai Evangelijoje apaštalai Jėzaus išsiųsti sugrįžta ir pasakoja džiaugsmingai, kaip net demonai jiems paklūsta dėl Jėzaus vardo, Jėzus juos įspėja, kad jie džiaugtųsi ne dėl tų didelių darbų, kuriuos jie vykdo Jėzaus vardu, bet dėl to, kad jų vardai rašyti danguje, kad jie yra Dievo mylimi vaikai. Tai čia mums visą laiką, tiems, kurie esame aktyvūs bažnyčioje, labai svarbu šitą prisiminti, kad Dievo akise mūsų darbai ir veiklos yra visai kitaip matomos negu pasaulio akise, nes svarbiausia yra ne ką mes darome, o kas mes esame. Esame Dievo vaikai ir jeigu nuoširdžiai vykdome Dievo valią ir atliekame kokias nors kuklias užduotis, pavyzdžiui, mama savo vaikiuką augina iš viso širdies dėdama pastangas, kad užaugtų laimingas žmogus ir geras krikščionis, tai ir yra jos pašaukimas. Ir jeigu jinai apleistų šitą pašaukimą ir pradėtų vykdyti kokius regimus didelės veiklas, bet tas vaikas būtų apleistas, tai jinai būtų nevykdanti Dievo valios. Katekizmas toliau aiškina, kiekvieno krikščionio uždavinys gyvenimu liudyti Evangeliją. Tačiau Dievas kiekvienam žmogui davė atskirą kelią. Vienus jis siunčia į pasaulį kaip pasauliečius, kad ir šeimoje, ir profesinėje veikloje skleistų Dievo karalystę. Krikštu ir sutvirtinimu jis suteikia jiems visas reikalingas šventosios dvasios dovanas. Kitiems jis paveda ganytojo tarnybą, jie turi vadovauti savo tautai, ją mokyti ir šventinti. Niekas savo jėgomis nepajėgtų įvykdyti šios užduoties. Dievas pats juos turi išsiųsti ir į kelionę įduoti per šventimus suteiktą dieviškąją galę. Tuomet jie gali veikti Kristaus vardu ir teikti sakramentus. Dvasininkija, kurie specifinėmis jiems skirtomis Dievo dovanomis atlieka numatytas Dievo jiems užduotis. Ir vieni ir kiti turi džiaugsmingai priimti Dievo kvietimą, būti ten, kur yra kviečiami, priimti savo pašaukimą, su tuo pašaukimu ateinančias dovanas ir jomis naudotis. 129 klausimas. Ką vadiname pasauliečių pašaukimu? Katekizmas atsako, pasauliečiai siunčiami į bendruomenės, kad ugdytų ir skleistų tarp žmonių Dievo karalystę. Pasaulietis nėra antrarūšis krikščionis, jis taip pat dalyvauja Kristaus kunigystėje, bendrojoje kunigystėje, jis rūpinasi, kad jo aplinko žmonės mokykloje, šeimoje, darbovietėse pažintų Evangeliją ir išmoktų mylėti Kristų. Savo tikėjimu jis veikia visuomenę, ekonomiką ir politiką. Pasaulietis yra pasiūstas pašventinti laikinąjį pasaulį, Dievui kreipti šitą laikinąjį pasaulį, kuris yra geras, Dievo sukurtas, ir kreipti jį link Dievo. Tai būtų pasauliečio pašaukimas. Taip pat jisai dalyvauja ir bažnyčios gyvenime, katekizmas tęsia. Jis remia bažnytinį gyvenimą, prisimdamas ministranto ar lektoriaus pareigas, vadovauja grupėms, dalyvauja tarybose, komitetuose, pavyzdžiui, parapijos, bažnyčios taryboje. Taigi pasaulietis pirmiausiai yra Dievo kreipiamas į laikinųjų gėrybių pašventinimą, laikinųjų gėrybių nukreipimą pagal Dievo planą šio pasaulio ir jisai taip pat atlieka svarbias veiklas bažnyčioje. Visų pirma, bažnyčioje jisai priimdamas Dievo pagalbą, malonę, sustiprinimą, dovanas, pirmiausiai sakramentuose, savo misijai pasaulyje vykdyti. Katekizmas užbaigia. Jauni žmonės pirmiausiai turėtų gerai pamastyti, kurioje vietoje Dievas norėtų juos matyti. Čia yra pašaukimo ištyrimui kreipiantis teiginys. Turėtume norėti atrasti Dievo planą, Dievo valią, Dievo pašaukimą, nes tai reiškia rasti savo vietą pasaulyje ir gyvenime. Tai yra didelis džiaugsmas būti savo vietoje. Ir vėlgi pabrėžiu, kad dėl mūsų nuodėmingumo, nuopolio, dėl gundytojo veiklos pasaulyje mes ir jauni, ir vyresni dažnai bijome Dievo valios, manydami, kad jinai bus būtent tai, ko mes nenorime. Ir atvirkščiai, Dievas, kuris į mūsų širdis įdeda tuos giliuosius troškimus, per juos ir kalbinamus, tai svarbu juos atrasti ir juos atsiliepti. 140 klausimas. Kodėl bažnyčia nėra demokratinė organizacija? Atsako katekizmas. Demokratijos principas - visa valdžia kyla iš liaudies, o bažnyčioje visa valdžia eina iš Kristaus. Todėl bažnyčios sandara yra hierarchinė, tačiau Kristus suteikė jai ir kolegialią struktūrą. Bažnyčios hierarchija kyla iš to, kad bažnyčioje veikia pats Kristus, kai tarnystė įšventinti asmenys daro ir teikia tai, ko patys iš savęs nepajėgtų daryti ir teikti, tai yra Kristaus vietoje teikti sakramentų arba Kristaus vardu mokyti tikinčiųjų. Tai tas hierarchiškumas. Galima būtų taip mąstyti. Bažnyčia nėra demokratinė, todėl kad bažnyčia yra Dievo karalystės pradžia pasaulyje, o karalystė yra ne demokratinė, o karaliaus valdžia. Dangus yra Dievo danguje, nėra demokratijos, danguje yra aiškus valdovas ir bažnyčia kaip Dievo karalystės, dangaus karalystės pradžia turi tą pačią struktūrą, tai yra hierarchinė arba galim būtų sakyti monarchinė, turi aiškų karalių. Vėlgi, net ir filosofai svarstydami apie geriausią santvarką, pripažįsta, kad tobula santvarka būtų doras, dorybingas, išmintingas, Dievo valią vykdantis monarchas. Problema yra dėl to, kad tokių beveik nėra, o jeigu atsiranda, tai valdžia jį labai dažnai sugadina, taip liaudiškai sakant, už tai, kad visi esame nuodėmė sužeisti ir todėl monarchija mūsų šitam puolusiame pasaulyje nefunkcionuoja arba prastai funkcionuoja dėl mūsų vidinio sužeistumo ir polinkio į savanaudiškumą. Ir tada monarchas, kuris yra savanaudis, gali padaryti labai daug žalos. Tuo tarpu demokratija, kuri deleguoja valdžią grupiai, pavyzdžiui, parlamentui, Seimui, turi tam tikrus saugiklius nuo šito piknaudžiavimo valdžia, nes grupę sudarantys taip pat visi žmonės neišvengiamai yra nusidėjėliai, bet jie vienas kitą kontroliuoja, jie vienas kitą riboja ir tada jų savanaudiškumas jau neturi galimybės būti besaikis, nes šalia esantis kitas valdžios atstovas tą savanaudiškumą riboja. Na, būtų paprasčiausias pavyzdys, parlamente esanti dauguma ir opozicija. Tai dauguma nėra laisva savivaliauti, nes opozicija juos stebi ir kritikuoja, apriboja, ir jeigu jie netinkamai elgsis, tai tada jie netrukus savo daugumą praras ir kita grupė gaus valdančią daugumą. Tai demokratija šiuo klausimu yra tinkamas būdas mūsų puolusioje situacijoje, nuodėmės sužeistoje situacijoje, tačiau idealiu atveju, kurio mes šioje žemėje niekada neturim ir neturėsime, tik dangui, būtų iš vieno gėrio šaltinio, kuris yra be galo geras, be galo protingas, be galo galingas, visagalis, tai yra Dievas, ateinanti tvarka, ateinanti hierarchinė tvarka. Bažnyčios kolegialumas, tęsia katekizmas, kyla iš to, kad Kristus visą tikėjimą perdavė 12 apaštalų kolegijai, kurių įpėdiniai popiežiui pirmininkaujant vadovauja bažnyčiai. Iškia, Kristus kaip centras, kaip pamatas, iš kurio kyla visa valdžia bažnyčioje, tą valdžią perdavė kolegijai 12 apaštalų, kuriai pirmininkauja popiežius. Ir iš to kyla bažnyčios kolegialumas. Dėl šio kolegialumo bažnyčios susirinkimai tapo neatskiriama jos dalimi. Tačiau ir kituose bažnyčios organuose institucijose, būtų galima sakyti, sinodose ir tarybose, šventosios dvasios dovanų įvairovė ir visuotinės bažnyčios universalumas gali vaisingai veikti. Taigi bažnyčioje Dievo valia, Kristaus įsteigimu, vienu metu yra ir hierarchinė struktūra, ir kolegialumas, tai reiškia ir tas vertikalus pavaldumas, ir horizontalus aktyvumas. Vienu metu abi šitos Dievo išmintingų sutvarkymų veikia ir pasireiškia. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.